En tølper. Skuespil i en akt af Anton Tjekhov. Udgivet af LFL's Bladfond 2010. Indlæst og oversat af Erik Rosekamp. Personerne. Helena Ivanovna Popov, en ung enke, ejerinde af et gods. Grigori Smirnov, proprietær og godsejer. Luka, fru Popovs tjener, en gartner, en kusk og arbejdere. Scenen forestiller et udsøgt møbleret forværelse hos fru Popov. Fru Popov sidder i en sofa i dybe tanker og stirrer på et fotografi. Luka pusler misfornøjet rundt i værelset. Luka, det går altså ikke, frue. De ødelægger dem selv. Både kokken og stuepigen er gået ud for at plukke bær sammen i det herlige vejr. Alt levende nyder livet lige nu. Selv katten er lykkelig og farer rundt på gårdspladsen og fanger den ene fugl efter den anden. Men de sidder bare herinde og kugelurer som en nonne i et kloster. Fru Popov. Ja, og her bliver jeg. Hvorfor skulle jeg gå ud og deltage i livet? Mit liv er slut. Kold hviler han nu i sin grav, og der ligger jeg også. Vi er begge døde. Luka, holder de dog aldrig op? Det er forfærdeligt at høre på. Nikolaj Mikhailovich er død. Det var Guds vilje, og Gud har dermed givet ham evig fred. Det er de sørget tilstrækkeligt over, og nu må det være nok. Man kan ikke græde og sørge til evig tid. Min kone døde for nogle få år siden. Vel græd jeg, faktisk en hel måned, men så var det overstået. Skal man for evigt synge sørgesange? Så meget var deres mand som mænd heller ikke værd. Hvad med alle deres naboer? De besøger dem aldrig mere. Vores liv her er, hvis de må have mig undskyldt, ligesom edderkoppernes. Livets solsæde ser vi aldrig. Al vores selskabelighed er gået fløjten, som om der slet ikke mere var nogen, der var værd at komme sammen med. Men vi er jo omringet af fornøjelige naboer, og regimentet, der er stationeret i Riblov, er fuld af nydelige officerer. Hver fredag aften afholdes der baller, der spilles militærmusik hver eneste dag. Kære frue, de som stadigvæk er smuk, vend dog tilbage til livet. Skønhed varer ikke evigt. Hvis de skal sørge i 10 år endnu, så er det for sent. Fru Popov, tal aldrig mere om den slags ting til mig. Du ved udmærket, at efter Nikolajs død har livet for mig tabt sin mening. Du tror, jeg stadig er i live, men det ser kun sådan ud. Det er en illusion, forstår du? Gid hans sjæl i dette øjeblik ser ned på mig og forstår, hvor meget jeg elsker ham. Jeg ved udmærket godt, at du er klar over, at han tit behandlede mig uretfærdigt. Jeg er ligefrem ondt, og utro var han også. Men jeg vil være tro resten af livet, og dermed bevise, hvor højt jeg kan elske. Og en gang derude i det ukendte, vil han genfinde mig i samme tilstand, som da han forlod mig. Luka, men hvorfor skal alt det, de siger, være en forhindring for at tage en spacertur i haven? Eller at køre eller ride en tur med Toppy eller Velikan? Eller gå på visit hos naboerne? Fru Popov,
jeg holder det ikke ud.
Luka, jamen frue dog, hvorfor tager de sådan på vej, for himmelens skyld da? Fru Popov,
Gud, som han dog elskede Toppy. Han red altid på ham, når han skulle til Kosagins eller Vlasovs.
Hvilken flot rytter han dog var. Hvor så han dog godt ud, når han sådan sad der og beherskede hesten. Toppy, giv ham lidt ekstra havre i dag.
Luka, skal ske, frue.
En klokke ringer højt. Fru Popov gyser. Hvem kan det dog være? Jeg er ikke hjemme. Ligegyldigt hvem det er.
Luka. Javel, frue. Han går ud til venstre.
Fru Popov. Dvælende ved fotografiet. Du skal få at se, Nikolaj, at jeg både kan elske og tilgive. Min kærlighed til dig stopper først den dag, mit hjerte holder op med at slå. Smiler gennem tårerne.
Skammer du dig ikke? Jeg har været en god og trofast kone. Jeg har frivilligt ladet mig indespærre jer i dette fængsel, og her bliver jeg indtil min død. Men du dit kære uhyre, du ikke engang skammer dig. Du var grov over for mig og lod mig alene i ugevis.
Luca kommer ind i stor ophidselse.
Luca, frue, der er nogen, der spørger efter dem. Jeg faktisk insisterer vedkommende på at få dem i tale.
Fru Popov, jeg har jo sagt dig, at efter min mands død ønsker jeg ikke at se nogen.
Luca, jamen det sagde jeg også til ham, men han vil ikke høre. Han siger, det er uopsætteligt, af yderste vigtighed.
Fru Popov, jeg modtager ingen.
Luca, det har jeg sagt til ham, men han er fuldkommen vild. Han bandede og svoglede og skubbede sig vej forbi mig. Han er inde i spisestuen lige nu.
Fru Popov.
Godt, så vis ham der ind. Det er det uforskammede menneske.
Luca går ud.
Fru Popov. Hvor er mennesker dog trættende? Hvad vil man mig? Hvorfor forstyrrer de min evige fred? Jeg burde gå i kloster.
Ja, i kloster.
Smirnov kommer ind fuldt af Luca.
Smirnov til Luca.
Fjols, du støjer for meget, dit store røvhul.
Opdager fru Popov
høfligt. Kære frue, tillad mig at præsentere mig. Pensioneret løjtnant i artilleriet, nu godsejer, Stefanovits Smirnov. Af tvingende grunde har jeg tilladt mig at henvende mig i en sag af overordentlig stor betydning.
Fru Popov. Uden at række ham hånden. Hvad vil de?
Smirnov. Deres afdøde mand, hvem jeg havde den ære at kende, overlod mig 2 veksler på omkring 1200 rubler. Da disse veksler skal indløses i Landbrugsbanken i morgen, skal jeg anmode dem om at betale mig dette beløb nu her i dag.
Fru Popov. 1200 rubler? Hvorfor skyldte min mand dem de penge?
Smirnov. Han købte havre hos mig.
Fru Popov, i det hun vender sig mod Luca. Glem ikke at give Toppi lidt ekstra havre.
Luca går ud.
Fru Popov til Smirnov.
Så fremt Nikolaj står i gæld til dem, vil jeg naturligvis betale. Men desværre har jeg ingen penge i dag. Min bestyrer kommer først tilbage fra byen i morgen, og indtil da, der er jeg ikke i stand til at opfylde deres ønske. Og for øvrigt er det netop i dag 7 måneder siden, at min mand døde, og jeg er ikke i humør til at diskutere den slags sager.
Smirnov. Og jeg er i humør til at suse lige op gennem skorstenen med fødderne sidst, hvis jeg ikke får fat i de penge i dag. Banken vil gøre udlæg i min ejendom.
Fru Popov. De skal få deres penge i morgen.
Smirnov.
Jeg har ikke brug for pengene i morgen. Jeg skal bruge dem i dag.
Fru Popov.
Desværre, jeg kan ikke betale dem i dag.
Smirnov.
Jeg har altså bare ventet til i morgen.
Fru Popov.
Hvad andet er der at gøre?
Smirnov.
De kan altså ikke betale.
Fru Popov.
Nej.
Smirnov.
Er det deres sidste ord?
Fru Popov.
Ja.
Smirnov.
Absolut sidste.
Fru Popov.
Absolut.
Smirnov.
Så takker jeg, trækker på skuldrene. Forventer man, at jeg skal finde mig i alting?
Jeg traf netop tolleren på vejen herhen, og han spurgte mig, hvorfor jeg altid går rundt og ser så nedtrykt ud.
Hvorfor?
For himmelens skyld. Skulle ikke netop jeg se bekymret ud?
Jeg har pengeproblemer. Jeg føler kniven mod struben.
Tidlig i går morges tog jeg hjemmefra for at opsøge alle, der har gæld til mig. Hvis blot en af dem havde betalt sin gæld. Hele dagen har jeg løbet fra Herodes til Pilatus. Jeg har overnattet på en snusket landevejskro, blandt jøder og tomme rumfade. Og til sidst kommer jeg så her, 70 værst hjemmefra, i håbet om blot at få lidt af mine tilgodehavner. Og hvad får jeg? Ikke andet end dårlig stemning.
Sig mig så lige en gang, hvorfor jeg ikke skulle se nedtrykt ud.
Fru Popov. Jeg mener, at jeg en gang for alle har gjort det klart, at min bestyrer først kommer hjem i morgen, og at de herefter kan få deres penge.
Smirnov. Jeg er ikke kommet for at møde deres bestyrer. Jeg er kommet for at møde dem. Hvad fanden i helvede skal jeg? Undskyld. Med deres bestyrer.
Fru Popov, tilgiv mig, men jeg er ikke vant til, at man taler sådan til mig. Jeg nægter at høre mere på dem.
Hun går ud til venstre.
Smirnov, hvad skal man dog stille op? Dårlig sindstemning. 7 måneder efter, hendes mand er død. Bør jeg tage hensyn til det?
Jeg gentager. Bør jeg tage hensyn til det?
Manden er død, og bestyreren er i byen.
Hvad fanden stiller jeg op? Skal jeg flygte bort fra mine kreditorer? Eller banke hovedet mod væggen?
Hos Khrusjtjov var der ingen hjemme. I Redovis havde gemt sig.
Med Kutsen kom jeg næsten op og slås og var lige ved at smide ham ud af vinduet.
Matusov var syg og hans kone deprimeret. Ingen af dem vil betale.
Jeg har været langmodig. Jeg har forkælet dem. Men bare vent. Ingen skal snyde mig. Jeg bliver her og helmer ikke før hun har betalt.
Fnys, jeg er rasende. Hvor er jeg dog rasende? Hver en scene i min krop skælver af vrede. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Jeg tror, jeg bliver syg. Tjener!
Luka kommer ind.
Hvad ønsker de?
Smirnov.
Bring mig et glas vand.
Luka går ud.
Hvad gør vi? Hun har ingen kontanter. Er det nu logisk? Et menneske står foran hende og er på nippet til at hænge sig, og hun vil ikke betale eller for den sags skyld overhovedet diskutere den slags på grund af depression over mandens død for 7 måneder siden.
Typisk kvindeligt. Det er også grunden til, at jeg ikke bryder mig om at tale med kvinder, og hun nedlader mig til denne stund.
Føj, jeg synes, jeg bliver iskold over hele kroppen. Det er en følge af dette optrin. Bare jeg på afstand ser en af disse romantiske udgaver af menneskeheden, får jeg straks krampe i mine lægge. Bare man kunne skrige om hjælp.
Luka kommer ind.
Luka rækker ham et glas vand. Fruen er syg og tager ikke mere imod.
Smirnov. Ud!
Luka går ud.
Tag ikke imod.
Godt, jeg tager heller ikke imod. Jeg bliver siddende her indtil jeg får mine penge. Om hun så er syg en hel uge.
Ja, selvom hun er syg et helt år, så bliver jeg her et helt år.
Himlen er mit vidne. Jeg skal nok få mine penge.
Bliv mig fra livet med din sorg og dine smilehuller. Vi kender dem nok, disse smilehuller. Mig narer de ikke.
Råber ud af vinduet.
Simon, sløve padde. Vi rejser ikke videre. Vi bliver her. Sørg for, at hestene bliver opstaldet og får noget havre.
Den venstre hest har snoet tøjlen.
Stop. Nej, ikke sådan. Nu skal jeg vise dig det.
Det er alt sammen forfærdeligt og ulideligt varmt er det også, og jeg har ikke sovet hele natten. Og jeg befinder mig i et hus, hvor man går sørgeklædt. Jeg har hovedpine. Jeg må have en drink. Ja, en drink.
Tjener!
Luka, hvad ønsker de?
Smirnov.
Noget at drikke.
Luka går ud.
Smirnov sætter sig ned og betragter sine klæder.
Sikken man ser ud. Det nytter ikke noget at nægte det.
Støvet, snavsede støvler, usonieret, halm på vesten. Gud ved, om danen har taget mig for en landevejsrøver.
Selvfølgelig var det uhøfligt at komme anstigende i denne forfatning til en kvindes værelse.
Nå, skidt med det. Jeg er her jo ikke som gæst, jeg er her som kreditor. Og der findes ingen regler for, hvordan en kreditor bør klæde sig.
Luka kommer ind med nogle glas.
De tager dem store friheder, min herre.
Smirnov. Hvad mener de?
Luka. Jeg ville bare, jeg...
Smirnov. Hvem tror du, du taler til? Bare hold kæft.
Luka. Hvilket råd. Denne fyr nægter at forlade huset. Han går ud.
Smirnov. Gud i himlen, hvor jeg er rasende. Så rasende, at jeg kunne ødelægge den ganske verden.
Tjener!
Fru Popov kommer ind, nedslået og modløs.
Fru Popov, min herre, min ensomhed har gjort mig overfølsom over for højrystet tale. Jeg beder dem, forstyr ikke min ro.
Smirnov, giv mig mine penge, og så forsvinder jeg lige med det vunds.
Fru Popov, jeg har forklaret dem på forståeligt og jævnt russisk, at jeg ingen penge har, og de må vente til i morgen.
Smirnov, og jeg har ligeledes haft den ære at informere dem på forståelig og jævnt russisk om, at jeg ikke kan vente til i morgen. Hvis jeg ikke får pengene i dag, så hænger jeg mig.
Fru Popov. Jamen, hvad vil de her, jeg skal gøre ved det, når jeg ikke har pengene?
Smirnov. De vil altså ikke betale her nu.
Fru Popov. Jeg kan ikke.
Smirnov. Fint. Så bliver jeg siddende her, til jeg får pengene.
Han sætter sig ned.
De vil altså betale mig i morgen. Godt, så bliver jeg her til i morgen.
Rejser sig med et sæt.
Sig mig en gang. Tror de ikke på, at jeg har gæld at betale i morgen? Tror de, jeg spøger?
Fru Popov. Råb ikke sådan. De befinder dem ikke i en stald.
Smirnov. Her er der ikke tale om stalle. Jeg spurgte dem, om de ikke tror på mig, når jeg siger, at jeg har gæld, jeg skal betale i morgen.
Fru Popov. De har ikke begreb om, hvordan man optræder over for en dame.
Smirnov. Ok jo, det kan de tro, jeg har.
Fru Popov. Vel har de ej. De er et ondsindet og vulgært menneske. Ordentlige mennesker taler ikke sådan til damer.
Smirnov. Højst interessant. Hvordan vil de have, man taler til dem? På fransk måske? Madame, je vous prie. Undskyld min påtrængenhed. Hvilket smukt vejr det er i dag. Hvor sorgen dog klæder dem.
Han bukker ironisk.
Fru Popov. Det er overhovedet ikke morsomt. Det er ækelt og vulgært.
Smirnov. Gør nar. Ikke morsomt. Vulgært.
Skulle jeg ikke forstå mig på kvinder? Kære frue. I mit liv har jeg kendt flere kvinder end deres borg i deres have. 3 gange har jeg duelleret for kvinders skyld. 12 svigtede jeg, og 9 svigtede mig. Jo, der var engang, jeg spillede fjols og havde anlagt mig fine manerer. Jeg elskede og led, sukkede i måneskin og sank hen i pensel og plage. Jeg elskede til vanvid, spillede på alle tangenter, var nærmest gal. Spildte halvdelen af min formue på denne lidenskab, så jeg har fået nok, nok mørke øjne, forførende læber, koralrøde læber. Smilehuller, søde ord i måneskin, blid og ydmyg af udseende, for alt dette vil jeg ikke give så meget som en kopæk. Det er ikke direkte møntet på dem, men sådan i al almindelighed. Unge som gamle, tykke som tynde, smukke som grimme, alle er de ens. Indbilske, skinhellige, sladrende, frastødende, svigefulde og bedrageriske fra top til tå. Forfængelige, tåbelige og ubarmhjertige på en irriterende måde. Og tillad mig at være helt ærlig, retter sit hoved op, ligesom han vil modstå et angreb. En spurv er 10 gange mere værd end 10 af disse førnævnte skørte eksistenser. Når man ser en af disse vidunderlige skabninger, så vidunderlige at deres ånde truer med at opløse ens legeme, får man et chok, når man kigger nærmere efter og opdager, at der i virkeligheden er tale om en krokodille. Han støtter sig til armlænene, som brækker i stykker. Men det værste er, at disse krokodiller tror, de er fejlfri og derfor har monopol på alt, hvad der angår hengivenhed og ømhed. Lad djævelens ild opsluge mig, hvis der er noget som helst hos en kvinde, man kan elske. En forelsket kvinde kan intet andet end at beklage sig og tudbrøle. Når manden lider og bringer store ofre, bestiller hun ikke andet end at tage ham ved næsen. Uheldigvis er de selv en kvinde. Og så ved de jo, at jeg har ret. Se mig nu helt ærligt. Har de nogensinde i hele deres liv truffet på en kvinde, der var 100% trofast og ærlig? Nej vel, aldrig. Kun oldinge og krøblinge er ærlige. Det er lettere at finde en kat med horn i panden end en tro og ærlig kvinde.
Fru Popov, tillad mig at spørge, hvem er så tro? Manden måske?
Smirnov. Ja, netop. Manden.
Fru Popov. Manden, hun ler sarkastisk. Skulle en mand være trofast og ærlig? Det er virkelig en nyhed. Hvordan kan de dog påstå sådan noget? Mænd og ærlighed. Når vi nu alligevel er kommet så vidt, som vi er i denne diskussion, så kan jeg i hvert fald fortælle dem, at af alle de mænd, jeg har kendt i mit liv, var min mand den bedste. Jeg elskede ham så lidenskabeligt, som kun en ung forelsket kvinde kan.
Jeg gav ham min ungdom, min kærlighed og mit liv. Jeg forgudede ham. Og hvad skete? Denne mand bedrog mig på alle tænkelige måder. Efter hans død fandt jeg i hans skrivebord fyldt med kærlighedsbreve. I månedsvis var han ikke hjemme og tilbragte tiden i selskab med andre kvinder. Han brugte mine penge og gjorde ovenikøbet nar af mig. Og på trods af alt dette, så troede jeg på ham og var tro imod ham. Og hvad mere er, selv efter hans død er jeg tro imod ham. Og jeg har nu begravet mig bag disse vægge og vil bære sorg til mine dages ende. Smirnov ler respektløst. Bær sorg? Hvad regner de mig egentlig for? Som om jeg ikke skulle vide, hvorfor de bærer sorg og lever tilbagetrukket i dette hus. Skulle det være en hemmelighed? Hvor romantisk. Og en dag rider en ung prins på en hvid hest forbi og tænker, ah, der bor den mystiske Tamara, der af kærlighed til sin afdøde husbond, nu lever som eneboer. Jo, jo, jeg ser det for mig. Fru Popov springer op. Hvad? Hvad mener de med alt det? Smirnov. Ganske vist har de begravet dem selv, men de har ikke glemt at pudre deres næse. Fru Popov. Hvor våger de? Smirnov. Vær så venlig ikke at skrige mig ind i ansigtet. Jeg er ikke deres bestyrer. Tillad mig blot at sige tingene, som de er. Jeg er ikke en kvinde, og derfor er jeg vant til at sige det lige ud, som jeg tænker. Hiss dem nu blot ned. Fru Popov. Jeg er aldeles ikke ophidset. Det er tværtimod dem, der er ophidset. Vær venlig at forlade mit hus. Smirnov. Betal deres skyld, så går jeg. Fru Popov. Jeg vil ikke. Smirnov. De vil ikke. Ser man det? De vil ikke. Fru Popov. Jeg er komplet ligeglad nu. De får ikke én kopek. Lad mig være i fred. Smirnov. Da jeg hverken er gift eller forlovet med dem, så lad mig være fri for flere scener. Han sætter sig ned. Jeg holder det ikke ud. Fru Popov. Sætter de dem? Smirnov. Som de ser. Fru Popov. Vil de være venlige at gå? Smirnov. Giv mig mine penge. Fru Popov. Vil vi ej? Smirnov. Ikke det? Fru Popov. Nej. Smirnov. Nej. Fru Popov. Udmærket. Trækker i klokkestrengen. Luca kommer ind. Fru Popov. Luca, vær venlig at vise denne herre ud. Luca går hen til Smirnov. Min herre, hvorfor går de ikke deres vej, når min frue siger det? Smirnov farer op. Er det mig, du taler til? Jeg skal mase dig til grød, skal jeg. Luca tager hånden til hjertet. Du gode Gud. Falder om i en stol. Jeg er syg. Jeg kan ikke få vejret. Fru Popov. Hvor er Dasja? Råber. Dasja! Pelanja! Dasja! Hun ringer. Luca. De er her ikke. Jeg er syg. Vand! Fru Popov. Til Smirnov. Ud! Rejs med dem! Smirnov. Må jeg bede dem om en anden tone? Fru Popov knytter næven og stamper i gulvet. Tølper! Tølper! Uhyre, tølper! Smirnov, hvad siger de? Fru Popov, jeg siger, at de er en tølper, et uhyre. Smirnov går frem mod hende. Med forlov, frue, med hvilken ret fornærmer de mig på det groveste? Fru Popov, de tror måske, jeg er bange for dem. Smirnov, tror de, at blot fordi de er en kvinde, så kan de uden videre fornærme mig, uden at det medfører noget ansvar? Jeg udfordrer dem hermed. Luca, Gud forbarm dig, vand, vand. Smirnov, lad os duellere. Fru Popov, de tror åbenbart, at bare fordi de er stærkere end mig, så er jeg bange for dem. Smirnov, jeg finder mig ikke i flere fornærmelser. At de er kvinde, det gør ingen undtagelse. Fru Popov skriger ham ind i ansigtet. Tølper, tølper, tølper. Smirnov. Det er på tide, at der gøres op med den gamle forestilling, at det kun er mænd, der kan afkræves oprejsning. Findes der en retfærdighed, så lad det blive retfærdighed. Der må være grænser. Fru Popov. De ønsker altså at udkæmpe en duel. Udmærket.
Smirnov. Til tjeneste. Her og nu. Fru Popov. Godt. Her og nu. Min mand havde nogle pistoler. Jeg henter dem. Hun skynder sig væk og kommer straks efter tilbage. Hvilken fryd det skal blive at anbringe en pistolkugle i deres skamløse hoved. Fanden tag dem. Hun går ud. Smirnov. Jeg plukker hende. Jeg er ingen grønskoldning, ingen sentimental skoledreng. For mig eksisterer det svage køn ikke mere. Luca. Åh, herre, falder på knæ. Vis barmhjertighed med mig, gamle mand. Rejs deres vej. De har allerede skræmt mig halv ihjel, og nu vil de udkæmpe en duel. Smirnov, uberørt. En duel. Simpel ligestilling. Simpel ligestilling. Den perfekte ligestilling mellem kønnene. At jeg dræber hende er et spørgsmål om principper. Hvad stiller man ellers op med sådan et kvindemenneske? Efterligner hende. Fanden tag mig, jeg planter en kugle i deres dumme hoved. Hvad stiller man op? Hun var klar i hovedet og accepterede en duel. Ved Gud, jeg har aldrig mødt sådan en kvinde. Luca. Åh herre, vil de ikke nok rejse? Rejs dog. Smirnov. Det kalder jeg en kvinde. Tænk, jeg forstår hende. En stout dame. Ingen dækkedar, men derimod ild, krudt og bang. Egentlig ville det være en skam at skyde hende. Luca grædende. Åh herre, tag væk. Fru Popov kommer ind. Fru Popov, her er pistolerne, men inden vi går i gang, så vis mig lige, hvorledes man betjener disse. Jeg har aldrig før i mit liv affyret et skud. Luca. Må Gud se noget til os. Jeg henter gartneren og kusken. Hvorfor skal disse rædsler overgå os? Han går ud. Smirnov ser på pistolerne. Jo, ser de. Der findes jo forskellige slags pistoler. Der findes specielle duelpistoler med fænghætte og kugle. Men disse her, det er revolver, smittervæsseren med trumle, glimrende våben. De er mindst 90 rubler hver. Sådan holder man en revolver. Disse øjne, hvilke øjne, en sand kvinde. Fru Popov, sådan her. Smirnov, ja, sådan. Så spænder de hanen, så sigter de, træk hovedet lidt tilbage, stræk armen ud, og så trækker de aftrækkeren tilbage med pegefingeren. Det er det hele. Det vigtigste er, vær kold, forhast dem ikke, når de sigter, og ryst ikke på hånden. Fru Popov. Det er ikke praktisk med skyderi herinde. Lad os gå udenfor i haven. Smirnov. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg agter bare at skyde op i luften. Fru Popov. Det er for meget. Hvorfor? Smirnov. Hvorfor? Tja, hvorfor? Fordi, ja, sådan er jeg altså bare. Fru Popov. De er bange. Ja, ja. Ah, nej, nej, min herre. Så let slipper de ikke. Kom nu. Der er ingen vej tilbage. Jeg hælder mig ikke, før jeg har plantet en kugle i deres dumme hoved. Er de bange? Smirnov. Ja, jeg er bange. Fru Popov. De lyver. Hvorfor vil de ikke kæmpe? Smirnov. Fordi jeg faktisk kan lide dem. Fru Popov. De kan lide mig. Hvorfor de her sige, de kan lide mig? Peger på døren. Afsted. Smirnov lægger revolveren roligt på bordet, tager sin hat og begynder at gå hen mod døren. Stopper et øjeblik ved døren, ser dvælende på hende og siger så tøvende. Er de stadig vred? Jeg var vred, ja, men prøv at forstå mig. Ja, hvordan skal jeg nu udtrykke mig? Sagen er, er det min skyld, at de skylder mig penge? Griber fat i en stoleryg, som brækker. Fandens til skrøbeligt møblement. Jeg kan lide dem, forstår de? Jeg er nærmest forelsket i dem. Fru Popov, gå, jeg hader dem. Smirnov, Gud i himlen, hvilken kvinde. Aldrig har jeg mødt en sådan. Jeg er fortabt, ødelagt. Jeg er som en mus i en fælde. Fru Popov, forsvind, eller jeg skyder. Smirnov, så skyd. De aner ikke, hvilken lykke det ville være at dø, mens sådanne vidunderlige øjne så på en.
At dø er et skud affyret fra en revolver, der hviler i deres fløjlshånd. Jeg er gal. Overvej det og tag så en beslutning her og nu. Til hvis jeg går nu, så ses vi aldrig mere. Beslut dem. Jeg er en respektabel mand, der tjener over 10.000 om året og kan skyde hul i en mønt, der kastes op i luften. Jeg er den stolte ejer af meget fine heste. Vil du gifte dem med mig?
Fru Popov peger truende med revolveren. Jeg skyder!
Smirnov, jeg er uklar i hovedet. Jeg føler mig omtåget. Tjener! Vand! Som en tåbelig yngling har jeg forelsket mig.
Han griber hendes hånd. Hun skriger af smerte.
Jeg elsker dem, som jeg aldrig før har elsket nogen. Som sagt, 9 kvinder svigtede mig, og jeg svigtede 12. Men ingen af dem har jeg elsket så højt som dem. Jeg er besejret, fortabt. Her ligger jeg for deres fødder som et fjols og beder om deres hånd. Skammeligt og vanærende. Jeg har ikke været forelsket i 5 år. Det har jeg i øvrigt takket min Gud for. Og nu er jeg fanget som en hare i en snare. Jeg bønfalder dem. Ja eller nej? Vil de? Åh, min Gud.
Han rejser sig og går hurtigt hen mod døren.
Fru Popov. Lige et øjeblik.
Smirnov standser op.
Ja.
Fru Popov.
Nej, der var ingenting. Gå bare. Nej, vent et øjeblik. Nej, gå. Bare gå. Jeg hader dem. Eller nej. Gå ikke. Hvis de dog anede, hvor vred jeg var,
smider revolveren på stolen.
Min pegefinger er stiv af at holde på den aftrækker,
fører vredt sit lommetørklæde op til øjnene.
Hvorfor bliver de stående der? Ud!
Smirnov, så farvel da.
Fru Popov, jeg går bare. Jamen, hvorfor går de? Vent! Nej, gå ikke. Jeg er rasende. Ja, kom ikke for nær. Ikke for nær. Nær.
Smirnov nærmer sig hende atter, og jeg er rasende på mig selv. At forelske sig som en skoledreng, falde på knæ, det giver mig kuldegysninger. Retter sig. Jeg elsker dem. Det var lige, hvad der manglede. I morgen forfalder min gæld. Høhøsten begynder, og så dukker de op. Omfavner hende. Aldrig vil jeg kunne tilgive mig selv.
Fru Popov. Forsvind. Fjern deres hænder fra mig. Jeg hader dem.
De står og kysser hinanden i lang tid. Luca kommer ind med en økse, gartneren med en rive, kusken med en høtyv og flere af arbejderne med kæppe.
Luca stirrende målløst på parret. Du milde himmel.
Lang pause. Fru Popov med nedslagne øjne.
Sig lige til dem ude i stallen, at Tobi alligevel ikke skal have det ekstra havre.